говорить Радіо Свобода.
«20.30 в Україні». В ефірі «Радіо Свобода» програма «Панорама Свободи». У ній про важливе і актуальне в українських регіонах. В київській студії Ірина Біла. Як відродити український Кембридж, вирішували сьогодні в Острозькій академії.
Мова йде про створення на базі Острога першого в Україні студентського містечка.
Вперше в Україні унікальну супутникову систему впроваджують у Закарпатті.
Що це може дати? Великий ефект для високоточних вимірів. Ми збираємося будувати автобан через Закарпаття. Це високоточні вимірювання.
Криза доброти. У Львові розмірковують, як заохотити українців до благодійності.
І розумію, наскільки потрібна допомога нашим дітям. І наші діти, вони дають таку величезну енергетику, яку не порівняти ні з чим.
Проблему створення українського Кембриджу, першого в державі університетського містечка на базі оновленого університету Острозька академія, обговорювали сьогодні науковці і представники міської громади у цьому навчальному закладі. Всіляко обіцяв сприяти у амбітних перетвореннях і голова Верховної Ради. Відродження. Острозька академія – наступник першого вищого навчального закладу України. Наразі тут навчається понад 5 тисяч студентів. Докладніше про минуле і майбутнє академії з Острога – кореспондентка Радіо Свобода Валентина Одарченко.
Минуле, сучасне і майбутнє Острога нерозривно пов'язане з історією найдавнішого в Україні вищого навчального закладу – Острозької академії, заснованої 432 роки тому князем Василем Костянтином Острозьким. Саме в цьому навчальному закладі вперше поєдналися візантійська і західноєвропейська культури, тут діяли перші полемічні гуртки, побачила світ Острозька Біблія, випускниками академії були гетьмани і відомі філософи. В сучасній Україні за 14 років академія відродила і виросла до Національного університету, а місто, котре в радянські часи втрачало своє історичне обличчя, отримало друге життя. Сьогодні зусилля, докладені до відродження академії, на власні очі оцінив голова Верховної Ради Арсеній Яценюк, котрий ознайомився зі старомонастирським корпусом і центром вивчення спадщини Острозької академії, кімнатою стародруків і картинною галереєю, а також єдиною в Україні віртуальною науковою бібліотекою. В академії є меценати, серед яких чимало представників діаспори. Однак самотужки здійснити проект міста університету не під силу навіть ентузіастам, котрі працюють тут із першого дня, каже ректор університету Ігор Пасічник.
Мова йде про створення на базі Острога першого в Україні студентського містечка за принципом це американської системи чи саксонської системи, де вся мікро- і макроструктура цього міста підпорядкована саме університету. І я думаю, місто Острог – це ідеальне місто для того, щоб це було створено. Це вимагає спеціальної програми сьогодні, а зараз реально залучити хоча б деякі кошти для того, щоб відроджувати Острозьку академію.
Тому на зустрічі мова йшла про необхідність ухвалення державної програми розвитку першого в Україні університетського міста. Серед запропонованих заходів – завершення добудови корпусу гуманітарного факультету, де під час археологічних розкопок виникла ідея створити корпус-музей, та облаштування площі Мелетія та Герасима Смортирицьких. Академія планує збудувати комплекс сучасних студентських гуртожитків і розширити житлове котеджне містечко для викладачів, а також відкрити готельно-рекреаційний комплекс для проведення всеукраїнських і міжнародних конференцій. Серед пропозицій і зміни до закону України про врегулювання заборгованості за вкладами кредиторів Акціонерного банку «Україна» щодо повернення вкладених коштів вищим навчальним закладам державної форми власності. Арсеній Яценюк пообіцяв.
Поки що на поточний рік відстоїмо цю позицію, що якщо урядом будуть внесені зміни до державного бюджету, то саме на Острог буде відповідна стаття фінансування і ми зможемо вирішити цю проблему. Щодо державної програми, я б вважав доцільне формувати державну програму під декілька ключових національних вузів, і в тому числі, звичайно, і в першу чергу це Острог.
Що стосується міста, то йому конче необхідне переобладнання залізничної станції, ремонт об'їзного шляху. Нині назріло питання розширення меж Острога, населення якого за останні роки зросло на третину за рахунок студентства. Усі ці завдання можна вирішувати тільки за сприяння держави, яка 2 роки тому зробила містові подарунок в лапках, коли фінансування Острозької академії вивели з-під прямого підпорядкування Кабміну. Але острозьці не здалися. Середньовічна Острозька академія після 60-річ активної діяльності перестала існувати через те, що українці втратили де-факто державність. Нині ж саме академія є однією з основ, на яких триматиметься державність у майбутньому. Адже тут, на історичних прикладах, виховують еліту, якій небайдужа доля країни. Валентина Одарченко для Радіо Свобода, Рівненщина.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. radiosvoboda.ua.
В Україні сьогодні лишень формується місія і образ соціального працівника. Про благодійні організації в українців неоднозначна думка. Одні вважають, що це інституції, які просто числяться на папері. Інші ж, навпаки, переконані, що вони активно допомагають найбільш соціально незахищеним людям. У Львові у рамках першого соціально-економічного тижня «Подбай про ближнього» обговорювали важливі соціальні проблеми в Україні і проблему залучення до їх вирішення небайдуже. Докладніше в матеріалі моєї львівської колеги Галини Терещук.
Ініціатива проведення соціальних тижнів належить французьким католикам з 1904 року. Дуже швидко ця традиція поширилася іншими європейськими країнами і поступово стала екумунічною та міжрелігійною. Перше у Львові соціальний тиждень на тему патріотизму провів митрополит УГКЦ Андрей Шептицький в 1939-му. У передвоєнні роки в Галичині за сприяння митрополита діяв український кооперативний рух. Ця громадська інституція вирішувала чимало соціальних проблем. Люди об'єднувалися для допомоги бідним. Сьогодні у Львові налічується більше 100 громадських організацій. Чимало з них спрямовані на соціальну допомогу і працюють без жодної фінансової допомоги з боку держави. Для порівняння, у Франції соціальні проекти і навчання соціальних працівників фінансуються з місцевих бюджетів. Також є суттєві дотації з боку держави. Микола Сверник, голова коаліції захисту прав інвалідів і людей з інтелектуальною недостатністю, виховує сина з особливими потребами. Більше 20 років він наголошує, що дитина в інвалідному візку має бути щасливою. Суспільство їй має допомогти, а держава створити належні умови для діяльності громадських організацій.
Крім того, є пряме фінансування таким чином, щоб це не було фінансування організації, бо тоді будуть якісь прикормлені такі організації. Ми цього не хочемо. А ми хочемо, щоб та організація, яка надає послуги певній цільовій групі, вона би отримувала компенсацію за послуги. Всього лиш.
Серед волонтерів на виставці ярмарку соціальних організацій була львівська студентка Світлана Мисько, яка працює в благодійній організації взаємодопомоги і захисту дітей, хворих аутизмом «Контакт».
І розумію, наскільки потрібна допомога нашим дітям. І наші діти, вони дають таку величезну енергетику, яку не порівняти ні з чим. Вони добрі, щирі, відверті.
На ярмарку були представлені дитячі малюнки, вироби з паперу і тканини. Львів'яни охоче їх купували. Леся Волошин, працівник «Контакту», розповіла, що організація допомагає 72 родинам, де є діти хворі аутизмом. Пані Волошин каже, що немає розуміння з боку держави і суспільства щодо благодійництва. Сьогодні неможливо вивести хворих дітей та їхніх матерів на відпочинок навіть у Карпати.
Ці діти не є поза життям нашим, що вони присутні, вони багато нам дають відкривати в собі.
Близько однієї десятої жертв війни та людовбивчих політик тоталітарних режимів 20-го століття – це українці. Відтак драма 20-го століття стала визначальним чильником, що вплинув на релігійне і суспільне життя України. Соціальний лад був просто розбитий, зауважив у своєму виступі під час конференції «Український кооперативний рух» ректор Українського католицького університету отець Борис Гудзяк. А тому серед українців лишень починає відроджуватися розуміння допомагати ближнім. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
В ефірі «Панорама свободи».
Уже до кінця року в Закарпатті встановлять супутникову систему постійно діючих GPS-станцій. Найзахідніша область стане пілотною в Україні з запровадження подібних систем. З її ж допомогою зможуть шукати туристів, які губляться в горах, швидко здійснювати геодезичні земельні роботи і навіть попереджати окремі види злочинів. Більше знає про систему кореспондентка Радіо Свобода в Закарпатті Надія Петрів.
Проект супутникової системи для Закарпаття розробили ще 2005 році. Гроші від того часу й донині ніде не могли знайти. Зрештою, виробничі структури області вирішили самотужки профінансувати його втілення, зібрали необхідних 2 мільйони гривень і вже сьогодні закуповують спеціальне німецьке обладнання. Спеціалісти переконують, Закарпаття поки що єдине матиме таку загальнообласну систему в Україні. У інших регіонах є лише поодинокі бази. Загалом у регіоні встановлять 5 потужних станцій, які щосекунди прийматимуть супутниковий сигнал і всі оперативні дані надсилатимуть до центру обробки інформації. Робота системи знадобиться і науковцям, і геодезистам, і навіть Міністерству з надзвичайних ситуацій для порятунку туристів, які постійно губляться в Карпатах, каже начальник головного управління земельних ресурсів у Закарпатській області Іван Калинич.
Що це може дати? Великий ефект для високоточних вимірів. Ми збираємося будувати автобан через Закарпаття. Це високоточні вимірювання і з таким старим механізмом. Це дуже затратне виробництво, щоб визначити висоти. Ну, дивіться, на кілометр визначити висоти високоточні. Точним нівелюванням то треба більше 1,5 години, 1 кілометр, а в горах і 3. Одна станція визначення висоти, оце буде максимально 15 хвилин.
У Європі подібними супутниковими системами уже давно користуються. За словами Івана Калинича, після встановлення подібної системи у Польщі, спеціальні чіпи додумалися встановити навіть на вантажівках, які працюють на будівництві. Завдяки цьому уже за 3 місяці роботи системи лише у Малопольському воєводстві вдалося повністю зняти питання крадіжок будівельних матеріалів. Диспетчери могли відслідковувати рух кожного автомобіля на всіх автотрасах регіону. У Закарпатті ж на цю систему розраховують для вирішення ще однієї гострої для гірського краю проблеми. Про неї розповідає ужгородець Святослав.
Случилось так, що в один момент мені треба було срочно гроші.
Так вийшло, що в якийсь момент мені знадобилися гроші. Більш оригінального виходу, ніж продати земельну ділянку, яка в мене була, я не вигадав. Але продати я її оперативно не зміг, бо не мав акту власності на землю. Довелося його робити. І весь цей процес зайняв більше року. Я не розумію, чому так довго треба це робити. Виміряти кілька соток землі та написати якийсь папірець. Думаю, рік часу занадто багато.
Писати цю бумажку, думаю, год времени – це дуже багато.
Юристи кажуть, нині в земельному управлінні сотні подібних скарг. Про нюанси справи розповідає юрисконсульт земельного управління Юрій Головнич.
Кожний державний акт до 2003 року робився у відносній системі, то на сьогоднішній день це має бути геодезична зйомка із точною прив'язкою. Так ось оця система дозволяє робити цю прив'язку швидше, правильніше, точніше, що призводить до покращення кількості і якості виготовлених державних актів і знімає таку проблему, як скарги громадян на те, що вони півроку, рік-два не можуть виготовити державні акти. Це дозволяє всім громадянам швидше відчути себе власником землі.
За проектом презентація супутникової системи GPS-станції відбудеться у жовтні ще цього року, коли до Закарпаття мають з'їхатися геодезисти всього СНД на свій спеціальний форум. Остаточно завершитися роботи за проектом повинні до кінця року. Спочатку система працюватиме локально, але потім вийде в мережу інтернет. Якщо все вдасться так, як задумали, проект запроваджуватимуть в інших областях України. Надія Петрів, Радіо Свобода, Ужгород.
Напередодні сезону літнього відпочинку дніпропетровських тролейбусників та трамвайників ледь не позбавили місця, де вони звикли набиратися сил та наснаги. Лісову турбазу «Ялинка», що належить комунальному підприємству «Дніпроміськ Електротранс», хотіли передати в приватні руки. Завадило тільки своєчасне втручання прокуратури. Більше про цю кримінальну історію знає дніпропетровська кореспондентка Радіо Свобода Юлія Рацебарська.
4 облаштовані корпуси в екологічно чистій зоні за містом. Мальовничий берег Самари, цілюще лісове повітря. Туристична база «Ялинка» уже більше 30 років – улюблене місце відпочинку дніпропетровських електротранспортників. Заклад належить комунальному підприємству «Дніпроміськ Електротранс». Отож, для працівників роблять знижки на путівки. Тетяна працює в одному з тролейбусних депо. Каже, із такою зарплатнею, яку має на підприємстві, а це в середньому 1500 гривень, про морські курорти нічого і мріяти. А ось лісова турбаза ставала в пригоді.
При моем низком заработке я не могу себе позволить взять дорогостоящую путевку, пусть даже это будет от профсоюза со скидкой.
Позбутись своєї турбази керівництво підприємства надумало перед самим початком сезону відпусток. Адміністрація міськелектротрансу вирішила здати в оренду територію закладу на березі річки. Листа з проханням дати згоду на це спрямували до міськвиконкому, а той у свою чергу включив об'єкт до переліку виставлених на аукціон. Головний аргумент – ялинка є збитковою і утримувати її комунальникам не під силу. А втім, директорка самої турбази Алла Рудинок із цим не згодна. Каже, заклад вдавалося сяк-так підтримувати коштом заїжджих відпочивальників.
Перш за все, це наші робітники, які працюють в депо, а потім уже, якщо наших нема желаючих, беремо вже посторонніх.
Турбазу електротранспортників таки і справді віддали б у приватні руки, якби в ситуацію не втрутилась прокуратура Дніпропетровська. Міська рада на вимогу правоохоронців вилучила об'єкт зі списку запропонованих на аукціон. Старший помічник прокурора міста Володимир Маслій каже, усі дії з об'єктами соціально-культурної сфери керівники підприємств мають узгоджувати з профспілками. Що ж до ялинки, це зробити забули.
Прокурором міста був внесений протест на незаконні дії директора з вимогою відкликати листа. Підстав для передання бази в оренду не було. Цей протест задовольнили. Листа відізвано.
І удовлетворю. Письмо відозвано.
Ситуацію з турбазою «Ялинка» узяв під свій особистий контроль прокурор Дніпропетровська Віктор Ступа. А втім, правоохоронці не виключають. У розпал літнього сезону місць для відпочинку своїх працівників можуть спробувати позбутися й інші підприємства, передавши їх в оренду або й просто продавши. Юлія Рацебарська, Радіо Свобода, Дніпропетровськ.
На сьогодні все. Панорама Свободи добігла кінця. З Києва її провела Ірина Біла. Щасливих вам і гарних вихідних.